зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Лидерите на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА на уште една средба во Скопје посветена на излезот од политичката криза. Во Грција од денеска банките не работат. Премиерот Ципрас ги убедува граѓаните дека за штедите, платите и пензиите им се гарантирани. Евентуалниот банкрот на Грција ќе има последици и врз македонската економија. Граѓаните пак се надеваат дека ќе им биде поевтино за наодмор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Нова лидерска средба за денеска попладне во Скопје е закажана, посветена на излезот од политичката криза. Шансите за успех се минимални, нема навестување за договор за клучното прашање. Каква влада ќе ги организира престојните предвремени избори? Фросина Димеска.
Цврстите партиски позиции со кои лидерите на ВМРО ДПМН и на СДСМ седнуваат на денешната средба не ветуваат никаков посериозен напредок. Невообичаено се досегашните контакти до предпладнево не се знаеше ниту точниот термин кога ќе се одржи средбата, а доволен сигнал дека не се очекува многу е и тоа што еврокомесарот за проширување Јоханес Хан објави дека нема да дојде во Скопје.
Печатокот кој го остава кај Груевски е дека Груевски треба сам да се брани, кам не му помага, не му се впечатлени, тоа му помага на средба. И отсутството на Хан сега го остава оголен ставот на Груевски.
Вели поранишниот председател на Собранието Стојан Андов. И според поранишниот дипломат Ристо Никовски, мали се шансите за напредок денеска, но тој за негативниот исход смета дека е виновна опозицијата.
Сигналот не треба се бара само во Брисел, доволно е да се следи ситуацијата во земјата, кога едната страна продолжува со инсистирање на неисполнивни услови. Мислам дека очигледно е дека нечија цел е да нема договор.
Вели Никовски, инако СДСМ постојано тврди дека остануваат на нивната позиција дека ќе разговараат за која било точка, само ако премиерот Груевски, како што велат, неговите соработници за кои покажале дека се вклучени во криминални активности, се повлечат од функциите. Груевски пак во интервју за весникот Financial Times ја повтори својата позиција, сосема спротивно од барањето на СДСМ, дека не е прифатлива идејата за смена на премиерот, оти како што рече, граѓаните се тие кои ќе кажат кои ќе биде во владата, кои во опозиција. Викендов на прославата на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Груевски рече и дека Заев и криминогената група околу него правеле се да пропадне договорот од 2 јуни, зашто знаеле дека ќе бидат поразени на избори. Од ДУИ пак чи лидер Али Ахмети е дел од четворката постојано повторуваа дека партиите треба да ги стават пред се интересите на државата, а од ДПА се најмолчеливи околу разговорите. На средбата држана во Скопје пред точно 10 дена беше потпишан и анекс на договорот од 2 јуни, од кој пак главна вест беше дека партиите се договориле за предвремени избори во април идната година. Во анексот на кој се потпишани лидерите на четирите партии се наведуваат три точки: да ги стават пред се интересите на земјата и да ја потврдат својата посветеност на евроатланскиот процес и демократските принципи, да потврдат целосната посветеност на договорот од 2 јуни и денеска да продолжат дискусијата за организација на владата, што ќе ги подготвува изборите, а откога ќе биде постигнат договор, опозицијата да се врати во парламентот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните скептични дека политичките лидери би можеле да се договорат за надминување на политичката криза. Тоа произлегува од речиси сите коментари на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Дел од вашите мислења пренесува Горица Попова.
Интересно е што мислат нашите граѓани пред најновата лидерска средба, за која поголем дел од познавачите на состојбите смета дека од неа не треба да се очекува премногу. Жарко Ангеловски, например, на нашата Facebook страница напишал дека во моментов не се водат преговори меѓу две политички партии, туку меѓу една политичка партија и банда од криминалци, и дека не се водат преговори за компромис за натамошниот развој на државата, туку се договараат условите за предавање на криминалната банда. И на нашата интерна анкета, дали на 29 јуни ќе има договор за излез од кризата, над 60% од одговорите се негативни, додека само 33% од нашите слушатели одговориле позитивно. Неверојатно многу коментари на нашиот Facebook има по информацијата за говорот на Груевски на годишната конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, каде што тој ги коментира аудиоснимките од прислушуваните разговори, што ги објави Заев во така наречените бомби. Колку за илустрација, Фахрудин Јакович вели браво бе, а комбето што беше паркирано и од него прислушувале, утре ќе дадете некоја друга изјава, тоа е патриотизам. Или лаги 9 години Грујо и ДПМН е од Мите Матески. По реакцијата на СДСМ на говорот на Груевски, во која поентата е дека само влада без него може да обезбеди фер избори, Души Кадрију коментирал браво, само без паторот и Алибава ајдуците, а Боби Михајловски смета дека тоа се викало, не сакаме решение, ако има решение, треба да се појави на избори. Објавата за нови реформи во државава, што премиерот Груевски ја обелодени на својот Facebook профил, исто така има многу постови на нашата Facebook страница. Ангел Арсовски смета дека цел живот ни помина во реформи и тоа лоповски, а Гуиле Том вели кои црни реформи направија, реформи на джебот на граѓаните и на народните пари. Децан Стојковски пак се заблагодарува и коментира, немој, какви реформи, еднаш ги видовме твоите, фала, не треба повеќе. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во синокешното телевизиско обраќање објави дека грчките банки ќе бидат привремено затворени и оти се воведува контрола врз капиталот. Сепак тој повика на смиреност, уверувајќи ги граѓаните дека нивните заштеди, плати и пензии се загарантирани. Гоце Атанасов.
Премиерот Ципрас појасни дека одлуката на Банката на Грција за затворање на банките и за воведување рестрикции на трансакциите била доносена по одлуката на Европската Централна банка да не го зголеми количеството итни пари што грчките банки може да ги земат од Европската банка. Ципрас не прецизира колку долго банките ќе останат затворени, ниту за какви рестрикции на трансакциите станува збор. Во Грција в недела треба да се одржи референдум за предлозите за еврозоната, но програмата за финансиската помош на Грција истекува утре. Со тоа над 7 милиарди долари што Грција се уште не ги земала, се блокирани и нема да и бидат на располагање по 30 јуни, до кога Атина треба на Меѓународниот монетарен фонд да му исплати рата од над 1,5 милијарда евра. Неочекуваниот повик за референдум за условите на финансиската помош предизвика грците масовно да почнат да ги повлекуваат парите од банките. Ципрас изјави дека ништо не може да го спречи одржувањето на референдумот.
Είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού.
Повеќе од очигледно е дека оваа одлука да се одбие продолжувањето на финансискиот пакет нема друга цел освен уценување на грчкиот народ и попречување на демократските процеси на референдум, рече Ципрас, додавајќи дека обидите за тоа се навреда и срам за демократските традиции на Европа. Европската комисија вчера направи еден невообичан потек и ги објави, како што соопшти, последните предлози на странските кредитори до Атина пред Грција да ги прекине преговорите за финансискиот пакет во минатиот петок. Почнувајќи од утре, грчкиот народ ќе покаже со здрав разум дека има моќ да ги донесе своите собствени одлуки во врска со барањата на кредиторите, рече грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис во Атина. Во меѓувреме, американскиот председател Барак Обама и германскиот канцелар Ангела Меркел оценија дека е многу важно Грција да се врати на патот на реформи и на пораст во рамките на еврозоната. Ова го соопшти Белата куќа откако двајцата лидери имале телефонски разговор. Обама и Меркел навеле дека нивните советници внимателно следат кризата во Грција. Во очекување на грчкиот референдум, закажан за 5 јули во врска со барањата на странските кредитори, американскиот министер за финанси Джек Луги повика сите страни да продолжат да работат за изнаоѓање решение и да разговараат за можно олеснување на грчкиот долг. Поради грчката драма, следните неколку денови, според експертите, ќе представуваат главен предизвик за интегритетот на 16-годишното постоење на еврозоната. Последиците за пазарите и за поширокиот финансиски систем за сега остануваат нејасни.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Евентуалниот банкрот на Грција ќе има последици во Македонија, не толку кај банките, туку кај некои компании и бизниси. Граѓаните пак се надеваат на поевтин одмор во Грција, но можни се и одредени компликации во платниот промет таму. Марија Митевска.
Ново на станатата ситуација и можниот банкрот на Грција поради должничката криза, според експертите, ќе резултира со намалување на цените за летување во земјата, но и ќе го отежни престојот. Тие не очекуваат македонските банки да бидат погодени за разлика од бизнисот. Грчките власти предложија банките да останат затворени во следните 6 работни дена, а од вторникот банкоматите да се повлечат максимално 60 евра дневно. Професорката Марија Зарезанкова Подевска вели дека земјата нема да може нормално да функционира и тоа ќе има реперкуси врз престојот на туристите.
Сите показатели укажуваат на тоа дека за нас ќе биде поевтино таму да се летува, но се споставува прашање што останува со другите елементи на престојот таму, со другите компоненти. Значи нема да може готовина да се вади, да се добива, да се плаќа со кредитни картички и се со тоа. Мислам дека на некој начин ќе биде отежнато тоа.
И професорот Билјалка Сами вели дека позитивно е тоа што може би ќе има намалување на цените на престој, но македонските туристи ќе бидат приморани да носат кеш со себе. Според него, нашиот банкарски систем е независен и само треба да се внимава на одливот на капитал.
По однос на бизнисот ќе има влијание за тоа што сепак нели се плаќањата се преку банките, така да тоа ќе влијае. Сите фирми кои се поврзани со грчки фирми сигурно ќе има, ќе влијаат на и на извозот и на увозот.
Според Зарезанкова Путевска, економијата во светски размери работи по принципот на сврзани садови, па така проблемите во една економија се одразуваат и во другите, иако од ММФ најавуваат дека ќе најдат решение за грчката криза.
Но во секој случај тоа ќе се одрази помалку или повеќе и на нашите партнери овде, односно на грчко-македонските односи и банкарскиот сектор, и ја мислам може би и другите сектори, како што е трговијата, имаме доста трговски нивни предпријатија тука и така натаму и така натаму.
Грчките власти во меѓувреме порачаа дека нема да има ограничување за странските туристи при повлекување пари од банките во Грција. Народната банка на Македонија пак соопшти дека презема привремени заштитни мерки со кои ќе се причат позначителни одливи на капитал од земјава во Грција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Пелагија Младеновска.
Заеднички патрули на унгарската и српската полиција од денеска се распоредени на границата со Македонија за да се заштитат граничните премини од илегален влез за мигранти, соопшти денеска министерот за внатрешни работи на Србија Небојша Стефанович. Македонија досега издала вкупно 5005 потврди за барање азил од донесувањето на измените во законот за азил на 19 овој месец до 8 часот изутрината. Најбројни барателите се државјаните на Сирија. Тим на Меѓународниот монетарен фонд од денеска до 8 јули ќе престојува во Скопје за да ја скенира македонската економија. Како што соопшти ММФ, тимот на крајот од мисијата ќе соопшти прелиминарни оценки и ќе подготви целосен извештај. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер рече дека нема да понудат нови предлози за Грција со кои би се избегнал излез на земјата од еврозоната. Тој денеска на пресконференција рече дека се чувствува предадено од одлуката на Грција да одржи референдум за меѓународните предлози за излез од кризата. Предходно германската канцеларка Ангела Меркел рече дека Берлин е подготвен да зборува со грчката влада во кое било време. Ако пропадне еврото, ќе пропадне и Европа, рече Меркел. Францускиот председател Франсуа Оланд рече дека Франција сака Грција да остане во еврозоната. Премиерот на Србија Александар Вучич изјави дека на денешните преговори во Брисел со делегација на Косово заминува со надеж дека ќе бидат постигнати решенија, но се не зависи од нас. Потребни се компромиси, но тоа мора да го разбере и другата страна, изјави Вучич, додавајќи дека е разочаран што не била донесена одлука за формирање специјален суд за злосторствата што ги направила ОВК.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.